La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va aborda problema exodului de creiere din Republica Moldova, iar duminică Vasile Botnaru va discuta împreună cu invitații săi, istoricul parizian Matei Cazacu și scriitorul Emilian Galaicu Păun, despre granițele Europei, despre istoria regiunii transnistrene și despre europenitate. Repetăm acum titlurile principale ale serii. Președintele Republicii Moldova a semnat decretul de constituire a Comisiei Naționale pentru elaborarea și implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Consilierul președintelui Voronin pe probleme de politică internă se află la Moscova și pe plan internațional premierul Marii Britanii Tony Blair anunță noi măsuri antiteroriste și este criticat de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. Statele Unite ale Americii și Marea Britanie își oferă ajutorul pentru a-i salva pe marinarii de pe submarinul rusesc eșuat în Oceanul Pacific, în largul peninsulei Kamchatka. Laszlo Szolyom a preluat astăzi mandatul de președinte al Ungariei, ales președinte la 7 iunie de către Parlamentul de la Budapesta. El a fost votat de principalul partid de opoziție din Ungaria, Federația Tinerilor Democrați, Fidesz, și de Forumul Democratic Maghiar, ambele formațiuni membre ale Partidului Popular European. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe analistul Michael Shafir care este situația acestor partide de dreapta în țările Europei de răsărit și care este relația lor cu Partidul Popular European. Reamintim că Partidul Popular European este formațiunea politică dominantă a Parlamentului European. Michael Shafir.
Campioana este Republica Cehă cu numai puțin de 4 partide, dintre care trebuie să spunem că 2 sunt niște minuscule partide fără prea mare șansă de reprezentare parlamentară. Urmează însă apoi Slovacia, cu 3 partide, dintre care unul maghiar, ca și în România de altfel, iar celelalte țări au 2 partide sau un singur partid.
Câte partide are Polonia?
Polonia are surprinzător numai 2 partide.
Deși ne-am așteptat la o tradiție creștin-democrată mult mai puternică.
Da, dar iată că Polonia are numai 2 partide, e adevărat, partide care la vremea lor au fost relativ puternice, dar este interesant că partidele ultranaționaliste de dreapta din Polonia nu sunt reprezentate în Partidul Popular European. În privința atracției, mie mi se pare destul de clar. Partidul Popular European este, ca să spun așa, important prin ceea ce nu este. Adică este important prin a nu fi fost vreodată comunist. Și în același timp de a fi rivalul celuilalt mare grup parlamentar, grupul socialist, unde nu mai putem spune același lucru.
Care dintre ele, în opinia ta, au o reală tradiție creștin-democrată și în care țări au apărut partide ce ulterior au intrat în Partidul Popular European, spunem din conveniență politică, conjunctural?
În afară de Polonia, care știm foarte bine cât de puternică este credința catolică și creștinismul democrat, Slovacia desigur cade în aceeași categorie. De altfel, în afară de Partidul Maghiar, cele 2 partide, cel creștin-democrat și partidul actualului șef al guvernului Miculaș Dzurinda, care este desprins din același partid, deci putem spune că ar avea aceleași rădăcini. Apoi, tradiția creștin-democrată i-a existat și în Cehia, dar altfel de creștinism democrat, mult mai puțin militant, mult mai puțin bazat pe religie și bazat mai mult pe valorile creștin-democrate. Ungar Ungaria, unde sunt două partide, reprezintă un caz foarte special. Creștini-democrații, de fapt, nu sunt reprezentați în PPE, în fracțiunea Partidului Popular, deoarece ei între timp s-au unificat, au dispărut. Sunt reprezentați, în schimb, Forumul Democratic Maghiar, format în ajunul Revoluției, și Fidesul. Or, Fidesul este unul din puținele partide care a făcut șpagatul de la liberalism la creștin-democrație și ar merita poate de menționat și exemplu foarte ciudat al Sloveniei. Singurul partid cu adevărat conservator s-a numit din motive istorice Partidul Social Democrat. Și Partidul Social Democrat, care între timp e adevărat și-a schimbat numele și astăzi se numește Partidul Democrat Sloven, dar acest Partid Social Democrat este de fapt partidul principal reprezentat în această grupare de partide creștin-democrat. În Bulgaria avem trei partide, unul din el cel mai vechi este Partidul Agrar, înființat în 1898. El este numai partid asociat, iar celelalte două sunt partide civice mai mult, pentru că oricum creștinismul democrat nu se asociază chiar istoric cu ortodoxia.
Analistul Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Statul comunist era un stat prin excelență birocratic, iar cele câteva decenii de comunism au lăsat urme adânci. Psihologii, ba chiar și etnologii, au pus la punct o serie de teorii, unele exotice, despre birocrația est-europeană. De exemplu, s-a spus că tenacitatea birocrației cehești și maghiare și seriozitatea cu care ea e privită și astăzi de populație ar fi o moștenire a mentalității funcționărești pe care se fondase Imperiul Austro-Ungar. Tot așa, Rusia a trecut din mentalitatea birocratică țaristă în cea a sovietelor. După căderea comunismului, birocrații, funcționarii au trecut prin ceea ce poate fi considerat, chiar cântărind cuvintele, un soi de psihodramă. Cine erau birocrații? Categoria era greu de definit, întrucât ea depășea înainte cu mult dimensiunile ei clasice. Într-un anume fel, în vechiul regim comunist, până și doctorii și profesorii aveau de îndeplinit activități birocratice. Practic toată lumea, în afară de muncitorii manuali, era birocrat. A spune că birocrații erau numai funcționarii publici, angajații statului, iarăși e nepotrivit, întrucât toată lumea lucra la stat. Într-un sens restrâns, sens care în mentalitatea populară se perpetuează și astăzi, birocrații sunt cei care stau în spatele ghișeului și te trimit acasă după adeverințe inutile. Deși aceștia sunt numai pielea sistemului, membrana lui superficială, asupra lor s-a focalizat nemulțumirea populației și ei, acești salahori ai administrației, au ajuns să se confunde cu portretul hulit al birocrației. La rândul lor, birocrații au o relație schizoidă cu populația și fac parte dintr-una din categoriile sociale care s-au temut cel mai mult pentru viitorul lor după căderea comunismului. Teamă total nejustificată. Birocrații sunt absolut indispensabili. Trebuie numai ca statutul lor de funcționari să fie bine definit și ameliorat. Asta a început deja să se facă mai peste tot. În Europa de Est, unde sub presiunea Uniunii Europene s-a legiferat și s-a codificat statutul funcționarilor, al birocraților, noile legi au reprezentat o ruptură față de concepția unificatoare a codului muncii din deceniile de comunism. Când a căzut comunismul, Birocrații și-au pierdut brusc toate reperele, pe care nu și le-au regăsit decât în momentul în care situația lor a fost reglementată prin lege, în general după modelul european. Ungaria a fost prima țară care încă în 92 s-a dotat cu o lege foarte completă a statutului funcționarilor, al birocraților, lege care a servit chiar drept model altor țări din regiune prin modul în care ea a rezolvat anumite ambiguități. De exemplu, până la promulgarea ei, funcționarii statului maghiar aveau aceleași drepturi politice ca oricare alt cetățean. Puteau candida ca deputați, ba chiar puteau ocupa posturi de răspundere într-unul sau altul din partidele politice, după cum se întâmpla și în anii comunismului, când un funcționar, un birocrat, putea foarte bine să facă parte din organele de conducere ale partidului. Noua lege interzice cu strictețe ca un funcționar să sprijine interesele vreunei formațiuni politice. Birocrații de profesie au devenit așadar astăzi teoretic apolitici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Hârtie, sucot, piesc, am nevoie să-mi fac o hârtie și așa, mă duc la un șef, stau spus o jumătate de zi și vine cunoscuți lui și între fă de rând, mai simple oameni stăm și ne uităm unul la altul și nu știm ce să facem. Și dacă zici mă vorbă și așa, nu ne prinește cu tot în cabinet acolo.
Tot este birocrație, unde te duci, birocrație. Înțeleg că e ceva oribil, urât, stai în rând, stau și fără de documente și fără nimic, mult timp pentru că pentru birocrația asta, pentru, de pildă chiar și la făcut pașapoarte, tot e un fel de mare strășnicie.
Birocrația tot ce ne-a acrojat vizdie.
Birocrația ne înconjoară. Când venim la servici, când vrem să cumpărăm sau să obținem un document, totul trece prin birocrație. Așa e construit sistemul și noi nici nu putem altfel. Pentru o ștampilă trebuie să mergi de la un funcționar la altul. Probabil se controlează unul pe altul.
Acestea sunt părerile câtorva chișinăuieni solicitați la întâmplare să ne spună cum înțeleg ei birocrația. În pofida promisiunilor tot mai frecvente de a implementa un guvern electronic, birocrația se simte la ea acasă. Iată cum descrie patroana unei companii de publicitate încercarea sa de a obține o factură fiscală pentru a o anexa la dosarul de contabilitate ca să nu fie luată la întrebări în timpul controalelor. Din motive lesne de înțeles, ea nu a dorit să-și divulge numele.
M-am adresat la Inspectoratul Fiscal de Sector. Doamna a fost foarte sinceră. S-a revoltat și ea, mi-a spus că nu sunt prima. Am sunat la Inspectoratul Principal de Stat, la anticameră mai întâi. Domnișoara, după o pauză, mi-a zis să mă adresez la secția de control. Acolo am sunat, domnul s-a mirat într-un fel. M-a întrebat de ce sunt la ei. I-am spus că m-au sfătuit de la sector. După ce s-am mai gândit un pic, mi-a zis să sun în altă parte, în secția impozite indirecte. Am format iarăși încă un telefon. Am sunat secția de control, mi-au spus să revin. Nu este persoana care poate să răspundă la moment. Am revenit, mi-au spus că sunt ocupați, să revin mai târziu. Mai târziu era masa deja. Am sunat la linia fierbinte. Mi-au zis că după iarăși o pauză, după niște discuții cu cineva, că vor încerca să ia măsuri. Acum nu știu dacă o să mai am forțe pentru a mai merge și o depune și o plângere, fiindcă cam procesul lui Kafka. Acolo e o ficțiune, aici e o realitate absolută la noi. Nici nu vreau să mă transform într-un Don Quixote care luptă cu morele de vânt, fiindcă sunt alte lucruri mult mai importante, adică pierd din productivitate, eficacitate, timp, nervi.
Dacă în statele cu tradiție, birocrația are o minimă justificare, însemnând și disciplină, reguli bătute în cuie, condiții egale pentru toți, adică lipsă de pilă, în Republica Moldova, birocrația este o forță de gravitație pe care nici măcar nu o bănuia Sir Isaac Newton. Majoritatea foștilor funcționari din structurile de stat sau din diverse organisme eligibile recunosc că s-au apărat cu înverșunare de transparență, unul dintre remediile cele mai eficiente împotriva birocrației. Actuala guvernare a promis un remediu și mai sigur, managementul electronic sau e-guvernul. Între timp, președintele a dispus imediat după validarea cabinetului Tarlev să reducă numărul funcționarilor din aparatul birocratic în proporție de 70%. Șeful guvernului a raportat parlamentarilor înainte de plecarea lor în vacanță că a îndeplinit sarcina în proporție de 30%. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Rubrica Dicționar European este semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. Săptămâna românească a fost dominată de eforturile de reformare ale justiției și de frământările din partidele ce compun coaliția la putere de la București. O trecere în revistă subiectivă semnată de profesorul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România.
Văzându-ne mereu cu o carte în mână, pe mine și pe soția mea, fetița mea de 3 ani se face și ea că citește, numai că ține unor cartea de andoasele. Imaginea mi-a venit în minte câteodată când am auzit la televiziune, ori la radio, sau am citit în ziare, comentarii despre situația politică din România. Nu spun că de vină pentru această de andoasele sunt neapărat comentatorii. Mai degrabă devine scena politică românească, atât de ciudată, ca să nu spun mai mult, în unele cazuri, încât ne evocă lumea pe dos a artiștilor din Renaștere. A fost în România o vară politică aproape ilizibilă. Comentatorii au avut cam aceleași probleme cu meteorologii. N-au înțeles desele schimbări, de la ploaie torențială la caniculă, de la inundații la secetă. Nici comentatorii destule schimbări din proiectul politic. Prima dificultate a apărut ca urmare a diferenței de abordare a conducerilor celor două camere ale Parlamentului. Din cele 4 formațiuni aflate la guvernare, 2, care compun Alianța DA, au vrut și vor, cu orice echip, o conducere proprie a camerelor, implicit înlăturarea președinților actuali proveniți din PSD și aleși ca urmare a unui vot confuz încă în decembrie 2004. UDMR a tot schimbat și ea în privința conducerilor atitudinea. Ba e necesară, ba nu e necesară înlocuirea. A venit apoi problema anticipatelor. Oarecum logic, Alianța DA a constatat că majoritatea parlamentară care a adus-o la putere e fragilă și în plus că sondajele o dau cu un pas încă foarte mare înaintea PSD. Ideea anticipatelor vine de la președintele Băsescu și de la Partidul Democrat. Cu PNL a fost și este o problemă. Liberalii au părut seduși de anticipate mai puțin decât pediștii, fiindcă ei au intrat în Parlament ca primul partid, iar sondajele ulterioare i-au dat ca al doilea după PD. Pierderea foarte probabilă a unor locuri îi ține pe liberal la oarecare distanță de ideea anticipatelor. UDMR are la rândul probleme cu aripa radicală, care se luptă să creeze o a doua formațiune maghiară, ceea ce dă naștere riscului scăderii Uniunii sub pragul de 5%, peste care se intră în Parlament. Partidul Conservator, fost un umanist al lui Dan Voiculescu, care a basculat de la PSD la Alianța DA, are și mai puțin interes să fie alegeri. Cu siguranță nu va mai fi partid parlamentar. Această diferență de abordare a dus la un al treilea nivel al conflictului, între premier și președinte. Premierul s-a opus inițial anticipatelor, le-a acceptat apoi silit și a anunțat chiar demisia, apoi s-a răzgândit. Rezultatul, critici din partea partenerului principal, Partidul Democrat, demisia ministrului cu cea mai mare popularitate, doamna Mona Muscă, de la Ministerul Culturii și Cultelor, tensiuni în Partidul Național Liberal prin încercarea de teleportare a fostului președinte Stolojan de la Cotroceni, unde e consilier, la PNL. Acesta e nivelul 4 al ciudățeniei politice. Domnul Tăricianu și domnul Stolojan sunt de câteva zile în conflict declarat, deși actualul președinte al PNL și premier este chiar cel pe care domnul Stolojan l-a lăsat în locul său când a demisionat din motive de boală acum aproape un an. Partidul Național Liberal pare deocamdată fidel domnului Tăricianu, cel puțin prin șefii filialelor reuniți în delegația permanentă. Nu e însă deloc sigur că o convocare a comitetelor locale de conducere ar da președinților același mandat. Cum se vede, fierbere mare în partide, în parlament, în guvern. Cu toate calamitățile naturale din această vară, situația politică a reprezentat totuși punctul cel mai important de atracție pentru mulți comentatori din România. Nu doar fiindcă se repetă ceea ce s-a petrecut cândva în Convenția Democratică de acum 7 ani, dar fiindcă nu pare să se clarifice nici după 3 luni și fiindcă nu ne lasă să întrevedem clar ce va fi până la iarnă. Un guvern remaniat, un nou premier, alți președinți de camere, alegeri anticipate sau poate alt parlament. Fericiți cei care știu. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
În afară de subiectul reformei justiției, presa de la București astăzi este foarte interesată de ultimele decizii ale Ministerului Român de Interne, care oprește la graniță pașapoartele românilor care au depășit perioada legală de ședere cu viză turistică în spațiul Schengen, adică 90 de zile. O măsură care îi afectează în primul rând pe cei care muncesc ilegal în străinătate. Tania Radu.
În editorialul său din Gândul, Cristian Tudor Popescu avertizează că simpla înlocuirea conducerii Parchetului Național Anticorupție nu va rezolva de la sine problemele justiției și, în general, ale aplicării legii în România. Deși PNA n-a prins decât câțiva crați fitofagi în locul rechinilor așteptați, Popescu se teme că din spatele corupției, temporar lovite peste bot, ar putea ieși alte două dihăni la fel de pocite. Am citat. Incompetența și populismul. Editorialul le și schițează portetul pornind de la două măsuri foarte controversate gândite de actuala putere. Una este cea a ridicării pașapoartelor la graniță pentru cei care au depășit termenul legal de ședere în spațiul Schengen. În ultimele zile au fost ridicate 3.000 de pașapoarte. La grămadă, spune C.T. Popescu, ele aparținând unor oameni cinstiți care, cităm, au spălat closete, au dat la lopată sau cocoșat la cules de roșii sau de căpșuni, care va să zică dacă PNA nu reușește să prindă niscai prădători mari, spre compensare, poliția pocnită de zel le dă la cap acestor amărășteni. Am încheiat citatul. Altă probă de prostie a guvernanților este în viziunea editorialistului de la Gândul actul normativ care s-ar pregăti în aceste zile la finanțe. Creșterea de vreo 10 ori a impozitului pe locuințele cu o suprafață mai mare de 250 de metri, respectiv pe vile. C.T. Popescu face observația că dacă sunt hoți și escroci care și-au făcut vile, sunt și țărani care muncesc în vest și care nu visează decât să-și ridice acasă o locuință mult mai mare decât ar avea nevoie. Ziarul Cotidianul merge pe urmele legii în baza căreia s-au ridicat pașapoartele la graniță. E vorba despre o lege adoptată în 2003 de PSD, deși nici Adrian Năstase, nici ministrul de interne al guvernului PSD, Ioan Rus, nu-și mai amintesc de prevederile ei. Și, de asemenea, de o ordonanță adoptată de actuala putere, care, susține Cotidianul, tocmai îndulcește sancțiunile din lege. Măsurile adoptate de ministrul de justiție în legătură cu Parchetul Național Anticorupție par să nu fie suficiente tocmai în ochii magistraților. Ziarul Averea acordă spațiu amplu solicitării pe care Monica Macovei a primit-o de la Asociația Magistraților din România de a dispune și revocarea Procurorului General al României, Ilie Botoș. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mâine se împlinesc 60 de ani de când avionul american B-29 Enola Gay a aruncat bomba atomică asupra orașului japonez Hiroshima. Era menită să grăbească sfârșitul războiului și să evite o invazie terestră care ar fi însemnat moartea multor militari americani. Și câteva zile mai târziu, după ce avioanele americane au bombardat și orașul Nagasaki, Japonia a capitulat. 100.000 de oameni au murit imediat la Hiroshima. Numărul celor care au murit de cancer în anii următori este greu de estimat. Koko Tanimoto Kondo este o supraviețuitoare a acestei tragedii a secolului 20 și a stat de vorbă cu Kathleen Moore, corespondenta Europei Libere. Au vorbit despre reconciliere și drumul către iertare și către pace. Acum 60 de ani, în acea dimineață de august, mama lui Tanimoto Kondo a avut un vizitator, pe cineva de la biserica la care lucra tatăl său, un ministru creștin. Era în brațele mamei pentru a nu-l deranja pe oaspete. La ora 8:15, la 1,5 km de casa lor, a căzut bomba aruncată de Enola Gay. Casa lor s-a dărâmat peste o mamă ce își strângea la piept copilul.
At first she said, oh, baby's crying somewhere. Well...
La început s-a gândit că un copil plânge undeva. Apoi plânsul a încetat brusc și mama a realizat cu instinctul său matern că eu eram copilul care plângea și că nu mai puteam plânge pentru că nu mai puteam respira. Așa că mama și-a dat seama că degeaba striga după ajutor, că nu o să vină nimeni. A început ușor-ușor să se miște și a făcut o gaură în dărâmături deasupra capului și m-a scos din casă. Când a ieșit afară, peste tot erau numai flăcări.
Tanimoto Kondo nu a fost rănită, dar primele ei amintiri despre Hiroshima sunt legate de chipurile desfigurate de arsuri ale așa numitelor fecioare de la Hiroshima.
Unele dintre ele nu puteau să-și închidă ochii sau nu puteau să-și închidă gura pentru că buzele erau lipite de bărbie. Copil fiind, nu știam unde să mă uit când le întâlneam. Mă gândeam de ce oare or fi fetele astea atât de urâte. Apoi am aflat că erau alte supraviețuitoare de la Hiroshima, fuseseră desfigurate de foc. Și îmi spuneam că atunci când voi fi mare, mă voi răzbuna pe cei care erau în Enola Gay.
În 1955, tatăl ei a aranjat cu un număr de fete de la Hiroshima desfigurate de efectele bombei să meargă în Statele Unite ale Americii pentru operații plastice. Tatăl ei a fost invitat la un spectacol de televiziune, intitulat Asta e viața ta, emisiune în care fostul ministru urma să îi întâlnească pe oamenii care au jucat un rol important în viața sa. Tanimoto Kondo își continuă mărturisirea.
I-am recunoscut pe mai mulți dintre participanții de la emisiune, cu excepția unui bărbat. Aveam 10 ani și eram tare curioasă. Am întrebat-o pe mama cine e bărbatul de acolo. Ea mi-a răspuns, omul ăla pe care îl cheamă capitanul Robert Lewis a fost copilotul de pe Enola Gay.
Fetița de 10 ani l-a urmărit cu atenție pe bărbatul care își amintea ce a simțit el când a apăsat butonul care a dat drumul bombei asupra Hiroshimei.
Captain Lewis said from the airplane.
Capitanul lui spunea că a văzut din avion cum a dispărut orașul Hiroshima și a spus, Doamne, ce-am făcut? Credeam că acest om este dușmanul meu, dar după ce l-am auzit spunând, Doamne, ce-am făcut, m-am uitat în ochii lui și am văzut cum îi curgeau lacrimile. Și mi-a părut atât de rău și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte. Să mă ierte că am putut să-l urăsc pe acest om și am spus, Doamne, dacă am urât, ar fi trebuit să urăsc războiul, nu pe acest om. Iartă-mă!
Statele Unite spun că bombardarea localităților Hiroshima și Nagasaki a fost singura modalitate de a forța capitularea Japoniei și de a evita o invazie terestră americană care ar fi fost lungă și sângeroasă. Anumiți istorici resping însă această explicație, argumentând că ar fi fost posibil să se obțină sfârșitul războiului prin negocieri și că Japonia ar fi capitulat oricum în fața unei posibile invazii sovietice. Eroina interviului nostru este unul dintre supraviețuitorii cei mai cunoscuți ai tragediei de la Hiroshima și ea călătorește mult și ține conferințe în care are un mesaj simplu. Între oameni este nevoie de înțelegere și de reconciliere, ca drum către pace. Și acum...
Săptămânalul Literatura și Amădarul Accentul, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Imperială, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Ziarul Staliță de mâine puteți citi o scrisoare deschisă pe care câțiva chișinăuieni, revoltați de ofensiva construcțiilor neautorizate, au adresat-o președintelui Voronin și Consiliului Municipal. Tot în Staliță de mâine citiți un interviu cu omul de afaceri Andrei Coman, în opinia căruia comerțul în stradă nu ne face cinste. În aceeași publicație, arhitectul Valerie Kirilov propune un proiect de renovare a blocurilor de locuințe vechi, a așa ziselor hrușciovce. Alte titluri din Staliță de mâine. Ședința Consiliului Municipal. Consilierii au fost prolifici, gherete cu autorizații și fără salubritate. Din sumarul foarte bogat al numărului pe luna august al revistei de cultură Contrafort, care va apărea la începutul săptămânii viitoare, remarcăm editorialul revistei semnat de Vasile Gârneț, care se intitulează Proiecții de vară și care ne propune o analiză a evoluțiilor moldovenești din ultimele două luni. Autorul decupează trei subiecte principale. 1. Imensa cacofonie în jurul Transnistriei. 2. Circul penibil al alegerilor din Chișinău. Și 3. Moda scrisorilor anonime de la săptămânalul Literatura și Arta îndreptate împotriva unor confrați scriitori. Separatismul transnistrean de inspirație rusească menține Republica Moldova în atenția măcar marginală a politicii și a opiniei publice internaționale, scrie Vasile Gârneț. Cu ce altceva a mai putea sărni interesul și curiozitatea străinilor, dacă n-ar exista această enclavă sovietică îmbâxită la propriu cu depozite de armament și muniții, un teritoriu în care domină teroarea și frica. Pentru mine, scrie Vasile Gârneț, la Chișinău subiectul Transnistria este asociat cu câteva voci. Prima voce e Vasile Șova, ministrul reintegrării, principalul negociator. Șova e simbolul tratativelor interminabile, fără miză și finalitate, iar dialogul său cu Transnistria reproduce pe plan local imaginea tratativelor ritualice dintre Rusia și Japonia, indiferentul insulelor Curile. A doua voce, William Hill, diplomat american, șeful misiunii OSCE la Chișinău. Preocuparea sa din ultima vreme pare să fie aceea de a da replici prompte societății civile din Republica Moldova, care îl suspectează că vrea să reanimeze memorandumul COSAC de federalizare a Moldovei, scrie Vasile Grâneț. A treia voce, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al OSCE, care, citez, e ineficient ca toată misiunea OSCE. Tot în contrafortul pe luna august, istoricul Alexandru Florin Platon comentează volumul lui Jean Ansel, intitulat Preludiul asasinat, o evocare zguduitoare a pogromului antievreiez de la Iași din iunie 1941. Revista mai publică un interviu cu apreciatul intelectual și scriitor ucrainean Yuri Andriukovici despre realitățile din Ucraina de după Revoluția Portocalie. Dar și un eseu despre faimoasa lucrare Gândirea captivă a scriitorului polonez Czesław Miłosz, laureat al Premiului Nobel. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.